woman beast plan for Majira, doubly it is missing.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano Juni 12 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na pia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, katika ripoti za kuandalia hii leo, ripoti ya siri iliyovuja ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imedai kwamba Uganda inatoa msaada kwa kundi la M23 na mapigano ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda anasemaje?
Hawajui wanaandika. Wanaandika uongo. Wanataka kuharibu jina ya serikali ya Uganda. Wanaandika ukweli. Wanaandika na ajenda yao kama kawaida, au wazungu kila saa wanataka kuleta korofi kwa sisi.
Katika taarifa nyingine, wagombea urais wa Marekani Joe Biden na Donald Trump wana mitazamo tofauti sana juu ya uzalishaji wa mafuta hafi na haja ya mpito wa nishati safi ili kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi sasa anakutana na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, huku maafisa wa Marekani, Qatar na Misri wakitathmini jibu la Hamasi kwa pendekezo la kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. John Kirby, mshauri wa masuala ya usalama wa White House, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Hamas iliwasilisha majibu yake kwa Qatar na Misri Jumanne, na kwamba Marekani inadhani kwamba jibu hilo lina baraka za kiongozi mkuu wa kundi hilo huko Gaza, Yahya Sinwar. Kirby alikataa kutoa maelezo zaidi, akisema kwamba kufanya hivyo kungevuruga mchakato kulingana na Hamasi na kundi ndogo la wanamgambo wa Islamic Jihad wako tayari kushughulika na kufikia makubaliano, wakiweka kipaumbele cha kusimamishwa kabisa kwa vita hivyo. Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza maelezo ya pendekezo la kusitisha mapigano wakati yeye na maafisa wengine wa Marekani wamesisitiza mara kwa mara kwamba ni pendekezo la Israeli. Blinken amesema jana Jumanne kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alithibitisha kujitolea kwake kwa makubaliano hayo. Rwanda imesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi halikusema ukweli wakati lilipoambia mahakama ya Uingereza wiki iliyopita kwamba waomba hifadhi waliotumwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki wanaweza kuhamishwa tena na kupelekwa katika nchi nyingine ambako wanakabiliwa na hatari ya kuteswa au hata kuuawa, kwa mujibu wa yale yaliyozungumzwa hii leo. Mawakili wanaowakilisha shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR waliambia mahakama siku ya Jumatatu kwamba mfumo wa hifadhi nchini Rwanda haukidhi vigezo, kama sehemu ya changamoto kwa sera ya serikali ya Uingereza ya kuwafukuza wanaotafuta hifadhi huko. Mawakili hao walisema kuwaondoa waomba hifadhi nchini Rwanda kunaweka katika hatari ya kuhamishwa na kupelekwa katika nchi nyingine katika mchakato uliopigwa marufuku, ambao ulikuwa sehemu muhimu ya hoja ya mahakama ya juu ya Uingereza ilipotoa uamuzi wake mwaka jana kuhusu mpango huo, ikisema kwamba Uingereza ilikuwa inatekeleza mambo ambayo yalikuwa ni kinyume cha sheria. Mashirika ya usalama wa baharini yanasema meli ya kibiashara imeshambuliwa katika bahari ya Sham, eneo ambalo waasi wa Kihudhi wenye makao yake nchini Yemen wamekuwa wakilenga meli tatu mwishoni mwa mwaka jana. Afisi ya operesheni ya biashara ya bahari ya Uingereza ilisema Jumatano kwamba ilipokea ripoti ya meli hiyo kugongwa na chombo kidogo chenye urefu wa kati ya mita 5 hadi 7. Kampuni ya ulinzi ya Amberi ilisema shambulio hilo lilitokea takriban kilomita 125 kusini magharibi mwa mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen. Hakukuwa na taarifa zozote za uharibifu au majeruhi. Wahudhi wanasema kwamba kampeni yao ya mashambulizi katika bahari ya Sham na guba ya Aden ina mshikamano wa Palestina huko Gaza, huku kukiwa na vita kati ya Israeli na Hamas. Mashambulizi hayo yamelazimisha makampuni ya kibiashara ya meli kuelekeza meli zao kwingineko na kutumia njia ndefu na hali zaidi kuzunguka bara la Afrika. Na rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema hii leo kwamba mageuzi ya kiuchumi nchini mwake yataendelea licha ya kuongezeka kwa hali ngumu ambayo imepelekea hasira ya umma, na ameahidi kwamba atatuma mswada katika bunge hivi karibuni ambao utaeleza jinsi ambavyo mishahara itakavyoongezewa na vile ambavyo itakuwa ikigawanywa. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi anayo taarifa kamili.
Tinubu, ambaye aliingia madarakani mwaka mmoja uliopita, aliondoa ruzuku ya petroli iliyodumu kwa miongo kadhaa, ambayo licha ya kuteremsha bei za bidhaa ilishusha thamani ya sarafu, hivyo kupelekea mfumuko wa bei kupanda hadi 33.69% kufikia mwezi Aprili mwaka huu, kiwango chake cha juu zaidi katika takriban miongo mitatu, na kudidimia kwa mapato. Katika matangazo ya televisheni wakati wa maadhimisho ya siku ya demokrasia, Tinubu alikiri matatizo yaliyosababishwa na mageuzi hayo, ambayo pia yanajumuisha viwango vya juu vya riba na kuondolewa kwa sehemu ya ruzuku ya umeme, lakini alisema yatakuwa msingi thabiti wa ukuaji wa siku zijazo. Uchumi wetu umekuwa ukihitaji mageuzi kwa miongo kadhaa. Umekuwa hauna usawa kwa sababu ulijengwa juu ya misingi mibovu na kutegemea zaidi mapato kutokana na uzalishaji wa mafuta, Tinubu alisema. Nigeria inakabiliana na mzozo mbaya zaidi wa gharama za maisha kuwahi kutokea katika miongo kadhaa, na vyama vya wafanyakazi wiki iliyopita vilisitisha mgomo ulioitishwa baadaye kuishinikiza serikali kukubali malipo mapya ya kima cha chini cha mshahara cha kila mwezi. Serikali imejitolea kuongeza mara mbili ya kima cha chini cha mshahara hadi naira 62,000 kwa mwezi, dhidi ya madai ya wafanyakazi ya dola 166 kwa mwezi, na Tinubu alisema serikali yake imejadiliana kwa nia njema. Kiwango cha chini cha mshahara kiliwekwa mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya watu 80 wamefariki katika ajali ya boti kwenye mto katika jimbo la Mai Ndombe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema Jumatano. Ajali mbaya za boti ni kawaida katika maji ya Kongo, ambapo meli mara nyingi hupakia mizigo mingi kupita kiasi. Rais wa Jamhuri ya Kongo ameomba uchunguzi ufanyike ili kubaini sababu za kweli za tukio hilo la kusikitisha, ili kuzuia maafa kama hayo kutokea tena katika siku zijazo, ofisi ya rais ilisema kupitia mtandao wa kijamii wa X. Meli za kivita za Russia zimefika kwenye maji ya Cuba kwenye bahari ya Atlantic kabla ya mazoezi ya kijeshi yaliyopangwa kufanyika katika kisiwa cha Caribbean. Baadhi ya watu wanaona kutumwa kwa meli hizo kama onyesho la nguvu ya Russia, huku mvutano ukiongezeka kuhusu uungwaji mkono wa magharibi kwa Ukraine jeshi la Marekani linatarajia mazoezi hayo yatahusisha meli chache za Russia na meli zingine za kusaidia ambazo zinaweza pia kutia nanga nchini Venezuela. Russia ni mshirika wa muda mrefu wa Venezuela na Cuba, na meli zake za kivita na ndege mara kwa mara zimekuwa zikiingia katika visiwa vya Caribbean. Lakini ujumbe huu unakuja chini ya wiki mbili baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuidhinisha Ukraine kutumia silaha zinazotolewa na Marekani kushambulia ndani ya Russia ili kulinda mji wa Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine. Na mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 37 amekuwa mtu wa kwanza kufariki nchini Afrika Kusini kutokana na ugonjwa wa mpox, baada ya kesi tano zilizothibitishwa kimaabara za maambukizi ya virusi hivyo kurekodiwa katika mwezi uliopita. Wizara ya Fedha ilisema Jumatano. Mtu huyo alifariki katika hospitali ya Tembisa siku ya Jumatatu, waziri wa afya Joe Fala alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Mpox huenea kwa kugusana kwa karibu na husababisha dalili kama vile mafua na vidonda vilivyojaa usaha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya taarifa habari, tupate habari za uzito wa juu. Jioni hii ni wakati dunia ikiadhimisha siku ya kupinga utumikishwaji wa watoto. Huko nchini Tanzania, taasisi za kutetea haki za watoto zimeitaka serikali kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa kumlinda mtoto, huku serikali ikisisitiza kwamba itaendelea kufanya ukaguzi katika maeneo yote ya kazi kuhakikisha kwamba hakuna watoto wenye umri mdogo. Mwandishi wetu Amri Ramadhan anayo ripoti kamili.
Changamoto ya utumikishwaji kazi kwa watoto ni moja kati ya changamoto kubwa barani Afrika, ambapo takribani watoto milioni 72 wanatumikishwa, huku 50% kati yao wanatumikishwa katika kazi ambazo si nzuri kwao. Mratibu wa mtandao wa kupinga utumikishwaji wa watoto nchini Tanzania, Scholastica Pembe, amesema kuwa utumikishwaji umekuwa ukiwaathiri watoto katika elimu, afya pamoja na maendeleo yao ya kihisia na kijamii, na hivyo kuwakwamisha katika kufikia ndoto zao.
Bado changamoto ni kubwa sana ambayo inawakumba watoto. Wanashindwa kupata haki zao, wanashindwa kwenda mashuleni, wanashindwa kufikia kile ambacho walitakiwa wafikie wao kama watoto juu ya hatima yao. Wanaumia kiafya, lakini pia kimwili, kiakili, kihisia kutokana na utumikishwaji.
Pembe ameongezea kuwa takribani watoto milioni 5 wapo kwenye ajira na milioni 4.8 kati yao wapo katika ajira hatarishi, huku umaskini ukitajwa kuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa watoto wenye umri mdogo, pamoja na ukosefu wa elimu na ukosefu wa sheria na kukosekana kwa utekelezaji wa sheria zilizopo. Suala ambalo Grol Emmanuel, ambaye ni mratibu wa mradi wa kitaifa kutoka shirika la kazi duniani, amesema ni muhimu serikali kuweka mikakati ya kupunguza idadi ya watu walio kwenye umaskini, pamoja na kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa kumlinda mtoto.
Ni kuhakikisha kwamba tunapunguza idadi ya watu ambao wako kwenye umaskini zaidi, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu, kuwaelewesha wazazi na jamii kwa ujumla kwamba kumlinda mtoto ni kulilinda taifa leo na la kesho.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Patroba Katambi amesema serikali imeendelea kufanya jitihada mbalimbali, ikiwemo kufanya ukaguzi katika maeneo ya kazi ili kuhakikisha kwamba hakuna watoto wanaotumikishwa katika maeneo hayo.
Serikali kwa kushirikiana na mamlaka pia mbalimbali tumeendelea kufanya kaguzi katika maeneo mbalimbali ya kazi. Kwa hiyo kwa kweli hata kwenye migodi tunaenda. Na mimi niseme kabisa kwa karipio tukali kwamba hata kama mtoto ni wako lakini anastahili kulindwa na kuheshimiwa utu, hadhi na heshima yake kama mtoto.
Maadhimisho hayo yamebeba kauli mbiu isemayo tutekeleze mipango yetu kutokomeza utumikishwaji wa watoto, ikilenga kukumbusha umuhimu wa kutekeleza mipango iliyowekwa badala ya mipango hiyo kubaki kwenye karatasi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Sasa na Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi, ripoti ya siri iliyovuja ya wataalamu wa Umoja Mataifa imedai kwamba Uganda inatoa msaada kwa kundi la waasi la M23 na wapigana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo pia inadai kwamba mwandishi wa habari maarufu nchini Uganda Andrew Mwenda ndiye kiunganishi kikubwa kati ya waasi hawa M23 na maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Uganda. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Ripoti hiyo inasema kwamba wataalamu wake wamepata ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba kuna msaada mkubwa unatoka kwa Uganda kwenda kwa kundi la waasi la M23 kupitia kwa baadhi ya maafisa wa jeshi la UPDF na maafisa ujasusi wa jeshi hilo CMI. Inasema kwamba baadhi ya maafisa wa M23 walithibitisha kuwepo maafisa wa jeshi la Uganda mjini Bunagana tangu mwaka 2023 kusaidia kupanga mikakati ya kundi la M23 kuwapa silaha na kutoa usafiri kwa wapiganaji wa M23 katika sehemu wanazoshikilia. Okello Oryem ni waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Uganda.
Wanaandika, wanaandika uongo, wanataka kuharibu jina ya serikali ya Uganda. Wanaandika ukweli, wanaandika na agenda yao kama kawaida wazungu kila saa wanataka kuleta ukorofi kwa sisi.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitangaza vikwazo dhidi ya maafisa sita wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mnamo mwezi Februari mwaka huu, akiwemo msemaji wa kundi hilo Meja Willy Ngoma. Ripoti inasema kwamba Uganda inasaidia maafisa wa kundi la M23 kuhepa vikwazo hivyo na hata kuwapa makao, na kwamba Uganda iliruhusu viongozi wa M23 akiwemo kamanda wake Sultan Makenga kusafiri hadi Entebbe na Kampala wakikiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Viongozi wa Congo River Alliance, kundi la wapiganaji linaloshirikiana na M23, nao walisafiri kwa kukiuka vikwazo, akiwemo Colonel Nanga aliyesafiri hadi Kampala hivi karibuni na kukutana na viongozi wa M23 pamoja na viongozi wa Uganda. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba viongozi wa Uganda wameingia DRC kila mara kupitia mpaka wa Kitagoma na kushirikiana na kundi la M23 hasa katika sehemu za Busanza, Rushuru, Tongo na Mabenga. Mwandishi wa habari Andre Mwenda ametajwa katika ripoti hiyo kwamba ndiye kiunganishi kati ya M23 na maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Uganda UPDF. Mwenda ni mshirika wa karibu sana na mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Mwenda amekubali kwamba alikutana na Kanyuka, Desire Rujema na mtu mwingine watatu ambaye amedai hakumbuki jina lake. Amedai alikutana nao kama mwandishi wa habari na baadaye akawasiliana na balozi ambazo zingefanikisha mkutano kati ya serikali ya Kinshasa na waasi hao kwa mazungumzo.
Serikali ina njia nyingi ambayo inafanya vitu. Kupata mali tunatumia jinsi mbalimbali. Hata kuzungumza kwa adui, tunazungumza kwa adui kuleta amani. Lakini sio maana aliwasaidia adui. Wewe uliza American ambassador hapa ya Uganda, alijua.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kundi la M23 linasajili wapiganaji kutoka kwa kambi za wakimbizi Chaka iliyo magharibi mwa Uganda na Nakivale iliyo karibu na mpaka wa Rwanda na Uganda. Wengi wao wanatoka katika kabila la Banyamulenge. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Sasa na Kenneth Bwire unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea hapa Marekani, wagombea urais Joe Biden na Donald Trump wana mitazamo tofauti sana juu ya uzalishaji wa mafuta ghafi na haja ya mpito kwa nishati safi ili kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu Veronica Balderas Iglesias anaangazia misimamo ya wanasiasa hao na ajenda watakazoshabikia iwapo watachaguliwa kwa mara nyingine tena. BMJ Muridhi anasimulia ripoti yake.
Wakati akiwa madarakani, Rais Joe Biden ameweka wazi maoni yake kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
My administration, the United States.
Utawala wangu, Marekani imechukulia mzozo huu kama tishio lilopo tangu tulipochukua uongozi, sio kwa ajili yetu tu, bali kwa wanadamu wote.
Biden amepanua chaguzi za nishati, kijumuisha nishati ya jua na upepo. Pia ameweka ukomo juu ya uchimbaji mafuta na gesi asilia kwenye ardhi ya serikali kuu. Watetezi wa mazingira wanataka zaidi ya hayo.
Apart from just climate change.
Mbali na mabadiliko ya hali ya hewa, tuna ndege na viumbe adimu sana kote magharibi mwa Marekani ambao wameathiriwa sana na uchimbaji huu. Kuongeza tu nishati safi hakutatosha bila kupunguza mafuta ghafi pia.
Rais anasema iwapo Biden atataka kura ya watu wanaojali mazingira mnamo mwezi Novemba, anahitaji kufanya mabadiliko zaidi.
Ni muhimu achukue hatua kuonesha kwamba yuko tayari kukabiliana na nishati inayotokana na mafuta ghafi, kwa sababu hiyo ndiyo itahamasisha wana mazingira. Hilo ndilo labda litakalowafanya waweze kumpigia kura bila kusita mwezi wa Novemba, au hata kuwashinikiza marafiki zao kujitokeza na kubisha milango.
Rais wa zamani Donald Trump ana ajenda tofauti kabisa katika azma yake ya kurejea White House.
We're going to drill baby drill right away.
Tutachimba mara moja. Tutachimba kabisa kabisa.
Kamati za fedha na bajeti za Senate ya Marekani zinachunguza ofa ambayo Trump aliripotiwa kutoa kwa makampuni ya mafuta, akisema kwamba ikiwa atapokea dola bilioni moja kama michango ya kampeni, atarejesha nyuma kanuni za mabadiliko ya hali ya hewa ikiwa atachaguliwa tena kama rais wa Marekani. Kathleen Sama, rais wa muungano wa Western Energy Alliance usiotafuta faida, anasema ukweli ni kwamba biashara ya mafuta na gesi asilia ilinawiri chini ya utawala wa Trump.
President Trump. Rais Trump alitetea mafuta ya Marekani na gesi asilia na kujaribu kuifanya Marekani kwa nguvu kuu ya nishati, na tumefikia hadhi hiyo.
Lakini licha ya ukosoaji katika sekta ya nishati kwa Biden, Sama anasema sekta hiyo iko tayari kufanya kazi na yeyote atakayeshinda uchaguzi.
We would hope that the Biden administration...
Tunatumai kuwa utawala wa Biden, ikiwa utachaguliwa tena, utakuwa imeweka udhibiti zaidi katika muhula wa kwanza, na hiyo inaweza kupunguza kasi katika muhula wa pili.
With the Trump administration...
Wachambuzi wanatarajia kwamba matokeo ya uchaguzi yatakuwa na athari ya ndani na kimataifa, kwa sababu yanaweza kuathiri jukumu la Marekani kama kiongozi katika masuala ya hali ya hewa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya ripoti hiyo, basi tuelekee kwenye makala yetu ya afya hivi leo, ambapo mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mtaalamu wa afya Furaha Mafuru kuhusu maambukizo ya fungus za ukeni kwa wasichana na wanawake yanayojulikana kama candidus, na jinsi gani yanaweza kuathiri jamii husika.
Fungus za ukeni ni jambo linalosumbua au kuathiri wanawake na wasichana wa rika zote, ambapo wanapokumbwa na hali hii inawasababishia kuwasha na kujikuna kwa muda mrefu na hata kutoa harufu mbaya kama tiba haijapatikana kwa haraka. Mtaalamu wa afya ya jamii Furaha Mafuru anasema kuna fungus wazuri wanaoishi ukeni wanaojulikana kama normal flora, ila inapotokea wale bakteria ama fungus wazuri wamekuwa kwa kiwango cha chini, wanaruhusu wale fungus wa nje ambao ni waribifu waweze kuingia na kuleta madhara. Anaeleza jinsi wanawake na wasichana wanavyopata matatizo ya fungus kwa sababu mbalimbali.
Kwa wanawake wengi na wasichana wengi wanapata matatizo haya ya fungus kwa sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuwapelekea katika hali hiyo. Kwanza kabisa, kwa kina mama hasa wale ambao umri umekwenda, mara nyingi unaweza kukuta fungus hao wanasababishwa na mvurugiko wa hormones au vichocheo, ambavyo huwa mara nyingi ni estrogen inapungua sana mama anapokuwa umri unasogea. Lakini wakati mwingine hata kwa wajawazito, kwa sababu kinga yao ya mwili inakuwa chini, inaweza pia ikawasababishia pia kupata hizi fungus. Lakini hata madawa ya vizazi ya mpango wakati mwingine, kama yametumika kwa muda mrefu, hasa zile njia za muda mfupi, mtu amezifanya kama njia za muda mrefu amezitumia, zina tendensi ya kushusha kinga ya mwili na kusababisha mtu kuwa katika hali ya kupata kiurahisi haya matatizo ya fungus. Na wakati mwingine hali ya unene uliokithiri, ambayo inaleta joto na unyevunyevu, ambayo hiyo inaleta mazingira rafiki kwa hawa fungus kuwepo, hayo pia inaweza ikawa ni sababu ya kumsababishia mtu kupata fungus.
Anasema wakati mwingine pia matumizi mabaya ya kemikali kama vile manukato na sabuni zenye harufu kali vinaweza kumsababishia mtu kupata fungus katika maeneo ya ukeni, kwa sababu zinaua fungus wazuri ambao wanakaa kama walinzi. Furaha Mafuru anasema ili kuzuia hali hiyo kutokea, wanawake wanastahili kujilinda na kuangalia usafi kwa ujumla. Kuvaa nguo za ndani ambazo zimetengenezwa kwa vitambaa vya mpira ni jambo la kuepuka.
Kwa hiyo binti yake anatakiwa kutumia nguo za ndani zile ambazo zimetengenezwa na cotton, ambazo zinamruhusu kupata hewa ya kutosha ili asiweze kupata hizo changamoto. Kwa hiyo anatakiwa kuepuka hizo nguo za kubana, lakini tumesema matumizi yaliyokithiri ya antibiotics pia yanakwenda kuua wale bakteria rafiki au fungus ambao ni rafiki. Kwa dalili nyingi ambazo mara nyingi watu wanachanganya na dalili za UTI, lakini dalili za fungus, fungus ina mwasho mkali katika sehemu za ukeni. Mara kwa mara dalili ya mwasho ni dalili ambayo wakati mwingine unaweza kushindwa kujizuia hata katikati ya watu. Lakini baada ya kuwa kuna mwasho ya mara kwa mara, wakati mwingine inasababisha kutoa vipele vidogo vidogo sehemu za ukeni. Wengine wamepata michubuko kwa sababu unakuta mtu anajikuna sana, na wengine ikiwa fungus imekithiri unapata hata harufu mbaya inaweza kuwa inatoka ukeni, na wengine wanapata maumivu sana hata wanapokuwa wakishiriki tendo la ndoa. Unaweza ukaona hali ya wekundu ama kuvimba pembeni ya nje ya uke. Lakini vile vile hali hile inakuwa kama moto unawaka, hasa pale ambapo mtu anakwenda kwa ajili ya kupata haja ndogo. Wengine wanapata maumivu ya kiuno na hasa tumboni chini ya kitovu ikiwa tatizo limekaa muda mrefu bila kupata matibabu.
Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Meri Mgawe na kusii usikose kusikiliza makala ya afya katika kipindi kinachofuata.
Naam, jina langu ni Sunday Shomari. Kufikia hapo, kwa hili ni wote kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA limepitisha azimio la kuikemea Iran kwa kushindwa kutoa ushirikiano kuhusu mpango wake wa nyuklia. Likianzishwa na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani, azimio hilo limepitishwa kwa kura 20 za ndio, 12 za wajumbe ambao hawakupiga kura, huku 2 za Russia na China zikilipinga. Miongoni mwa masuala mengi, azimio hilo lilibainisha wasiwasi mkubwa wa mkurugenzi mkuu wa IAEA kwamba nyenzo za nyuklia ambazo hazijawekwa wazi zimekuwepo katika maeneo kadhaa ya Iran ambayo hayafahamiki, na kwamba wala shirika hilo halina ufahamu kuhusiana nayo. Azimio hilo linasikitishwa na hatua ya Iran ya kuwazuia wakaguzi kadhaa wenye uzoefu ambao mchango wao ni muhimu ili kuruhusu kikamilifu shirika kufanya shughuli zake za uhakiki ndani ya Iran kwa ufanisi. Azimio hilo linasisitiza umuhimu wa Iran kusuluhisha masuala ya ulinzi ambayo ni bora. Katika hotuba yake kwa bodi ya wakurugenzi ya IAEA, balozi wa Marekani katika IAEA Laura Holged aliutaja mpango wa nyuklia wa Iran kuwa ni changamoto kubwa kwa usalama wa kimataifa. Kwanza amesema kwa sababu Iran imeshindwa kutoa ushirikiano unaohitajika kisheria kutatua masuala ya muda mrefu ya ulinzi yanayohusisha nyenzo za nyuklia katika maeneo ambayo hajatangazwa, IAEA haina imani inayostahiki kutathmini kama maelezo ya Iran ni sahihi kikamilifu. Pili, balozi Holgate amesema kuna sauti ya kusikitisha na thabiti kutoka kwa maafisa wakuu wa Iran wanaotishia kwamba Iran inaweza kutafakari uamuzi wake kuhusu nyuklia na kudai kwamba Iran ina uwezo wote wa kiufundi unaohitajika kutengeneza kwa haraka silaha za nyuklia ikiwa itaamua kufanya hivyo. Mwisho aliweka bayana kwamba jibu la siku za nyuma la Iran kwa maazimio ya IAEA limekuwa ni kuongeza hali ya wasiwasi badala ya ushirikiano, ikiwa ni pamoja na kuzalisha uranium iliyo tayari kwa 60% katika kituo chake cha Fordo. Akimnukuu mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi, balozi Holgate amesema Iran ndiyo nchi pekee ambayo haina silaha za nyuklia ambazo hazijafikia kiwango hiki. Wakati Marekani inaunga mkono azimio lililopitishwa Juni 5, balozi Holgate amesema ni muhimu maazimio ya fungamane na mkakati mpana zaidi. Azimio hili linapaswa kuwa hatua ya kwanza katika mkakati unaolenga kufikisha suluhisho endelevu lenye ufanisi kwa mpango wa nyuklia wa Iran unaojumuisha ushirikiano kamili wa IAEA. Balozi Holgate ametoa mwito kwa Iran kuachana na harakati zake za nyuklia zenye kuleta wasiwasi na hatimaye kutoa ushirikiano kamili unaohitajika na majukumu yake ya ulinzi. Ametangaza kwamba ni fursa kwa Iran kuchagua njia tofauti na ile iliyoichukua wakati ambapo ipo wazi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.